Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans. Já, Bergur.
Já, já.
Við erum kominir aftur úr sko, okkar líklega lengsta fríi ef við mann rétt, sko. Nú búin takkaleg rúma, eða mánuð, já svona eiginlega, já, eða rúma mánuð sko, í pásu aðeins að rígrúpa og endur fókusur okkur, endur nær okkur
einmitt, nýjar áslur
ný gildi
en svo einhvern veginn ákvæðu að sturta því allir neður klóstið og fíla bara steina byrja sko. Bara þetta season á ég láta bara steina ræsa þetta dæmi
það,
mér finnst það nánast að vera augrun við allt okkar uppmyngastar sko. Við erum með svona smá markmið um að svona vera aðeins fjölbreyttari og svona eins og þú veist öll svona fyrirtæki halda einhvern svona stefnumótunarfund sem við erum að tala fjölbreytni og
gagnsæi
og hérna svona
rekjanleika.
Já, svo fyrsta sem við gera er bara bara eitthvað umhverfis dömpa bara
ráða frænda sinn og láta hann dömpa bara
einhverju súráli bara von í einhverju mosa sko.
Já.
Það er bara fyrst daginn eftir stefnumótunarfundin.
Já.
Þetta er þannig nema bara á í stemningsvegu sko.
Já.
Af því að steini náttúrulega er hann er, jú, hann er svona þændrami sko,
já.
En hann er náttúrulega ekki nema stór kærleik sprengja og alltaf gott að hafa hann sem ákveðin átt af þetta.
Ég sé þetta fyrir mér svona hann sé að koma bara á móka úr innkeislinu sko.
Já.
Fyrir breytingunum.
Sem hann gerir.
Bara á Mr. Plow einhverjum stórum þarna.
Ég segi handmóka bara.
Handmóka bara, já.
Ég segi koma móturhjóli.
Já, koma móturhjóli með riðgaða skóplu.
Já, svona bara stóra samt svona plók skóplu.
Já, einmitt.
Og í bara svona flannelskirtu og móki.
Já, geggja ferskur.
Já, og hérna já. Svo er þetta vera með einhvern alls konar bræðing inn út úr skúrnum. Heru hérna einstutt tilkynning það verið að kera skjáskot fyrirlösturinn í borgarleikhúsinu.
Já.
Tvær dagsningar í bóði núna í febrúar 11. Okay. Febrúar, 27. febrúar miðar á tix.is, borgleikus.is og þetta er hérna þetta er algjörum málið að ná að kíkja á það.
Já, ég mæl með þessu, til dundur.
Já, og hérna þarna er bara konar saman ákveðin fókus á ákveðin pælingum svona sem að bara búin að hugsa mjög lengi og ná þessu svona eitthvað kvöldstund. Þetta er
crunch.
Já, algjörlega. En hérna hvar eigum að byrja með þetta? En ein pæling sem er bara þau þurfum ekki að hafa gegnumgangandi en svona sem er svolítið áhugavert en það, núna erum við hérna 2020, svo létt að horfa á einhvern veginn svo steina sem er sko bara valdameiri maður í Ameríku heldur en forsetin það er bara algjörlega með þetta.
Já.
1983, 84 þegar þetta dótir er í gangi þá er hann náttúrulega bara búin að negla í rauninni einn áratug.
Já.
Hann er sjökall.
Já.
Og hann gefur út Nebraska 82 sem er samt svolítið svona engan vegin eins og hann sé eitthvað svona faðma áttuna.
Men nei,
veist,
alls ekki.
Svona, meira svona eins og svona telst ekki með, geðveik plata, dýfkar hann ókslega mikið en hann er enga vegin að stimpla sinni tíðaranda, áttu tíðaranda. Og hún er meir svolítið svona 70s leik sko, svona í umfyllunaröfni, svona þungt svona olíukreppu umfyllunaröfni og svona.
Og ef eitthvað þá, þú veist, þá Ómar svolítið eftir að svona, eftir raun og bara svona punki, þú veist,
já.
Eða svona post-punk svona, þú veist, Suicide og allt það tótt, sko, þú veist, þessi þú veist, ef eitthvað er þá eru Ómar eftir svona eitthvað svona síðsjö þú veist, þannig andi, sko
nýhilisma,
bara, nýhilisma, já, þú veist.
Það er sinni Braska, geggjuplata frá 82 held ég að hún komið út og er líka svona, bara, þú veist, það væri hægt að tala bara um hana í svona 15 klukkutíma
ég bara
með fyrst fólk, drullu hala með að því að hún er svolítið mikið svona sem sagt neglir svolítið svona ákveðið svona indie flavor sem var vinsælt síðan bara 2005 alveg neldi eitthvað ákveð.
Já, bara sko Bonnie Vera bara búin að skeina sér á sér plötu bara síðan hann var 13 ára sko.
Já, bara og hérna en sko það sem að ef við hugsum sko áttuna í dag eða hugsum, segjum, snúum sem við ef við hugsum steina í dag bara negn, þá hann mér rosalega stórt rassafar á áttunni sko.
Já, já.
Og við erum að tala með þetta svona eins og sko, viðst, ef við ímyndum okkur Morgunblaðið Ritsjöndastóll, Mattías Jóhannesen rassafarið viðst, í stólnum er breytt og djúft viðst, við erum að tala um svona forstjóra rassafar
The boss
Já,
já.
Þú veist alveg tvöfalt, white load dæmi skrifbóstóll hver raskinn þó að steini sé náttúrulega með svona einhverja tætt snögg kinnar þá svona rassa förin eftir hann eru gríðari
já, já.
Það einhver svona ruðningsáhrif svona eins og þú veist, þú droppar sprengju og þá komur svona þessi svona auka ruðningsáhrif sem fella allt kjarr veistu hvað er það?
Einmitt svona loftsteina dutla, sko. Já, einmitt
Ég held að sko rassafar steina já. Á skrifbústólum sem er áttan Þetta er loftsteina
já, 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 þetta er gígur sko
Já
Þetta er loft, þetta er bara rassa gígur bara, þetta er mann búin að skilja eftir síðan sko. Það er bara málið, þetta er svolítið sko, þú veist, náttúrulega sjö, hann er
Hann er með brúnar krullur
Já
Þú veist, say no more
hann Og hann er, hann, er, hann, er, hann, er, hann er sólbrún og hann er massaður
Já, og hann er svona ég er svona og svona salt sko, hann er með þetta svona saltaða, eins og þessi saltaður svona beach, hann er með þetta svona beach look sko. 70s söltum sko.
Vist, hann, já, vist, hann byrja náttúrulega í sjöðunni skilur, og, vist, fólk bara í dag þekkir hann, vist, þú veit að það er svona það er svona hann ræsist út sko. En sko það sem skópan, sem skóp stjóran er áttan sko. Það er alveg hreinu sko. Það er stadium steini sko, sem stendur og talar í veist, 25 minúnda eintal á 80.000 manna leikvangi einhverstaðar í veist, Nürnberg
Já.
Það er áttan sko,
Já,
hinn var sko hérna
hjarta knúsast í hérna svona Albert Hall
Já. Svona... Já, svona critic favorite og veist, og eitthvað svona Algjör, svona, í raun og verið dálítið nýs ég meni, jú, ok, hérna Hungry Heart og River, þú veist, og River Túrin var alveg búin að ræsa hann vel af staða sko, en samt ekkit í líkingu við það þegar hún gerist þegar Bonnie Tyrone kemur út sko.
River kemur út 80 reyndar. En þá erum við komin í góti í þetta hvað er hver að byrjar áratugur sko.
Einmitt.
Ég myndi samt finnast, svona, alltaf svona að segja svona, River er ekki 80s blata, ekki neinum skilningi sko.
Nei, ég myndi ekki segja þessi
En hérna, og raun eru sem eldri sko.
Já, já
en, Og Nebraska er ekki 80s blata þannig kom út 82, erum við búin að tala um það Svo kemur þessi blata
Já sem sko, já, sko en það finna við það, sko, að hérna að þú veist, bróður parturinn af þessar blötu er tekin upp, sko, áður en að Nebraska kemur út, sko, 82
Já, allavega samin eða ekki, lögin ekki
Jú, eða, þú veist, hún er sko tekin sko, Nebraska grunnurinn
já.
Þú veist, bara, ja, þú veist, er raun og eiginlega öll platan er eiginlega tekin upp á einu kvöldi sem er í janúar, 82 þriðja janúar, bara í Norpi í New Jersey, heima hjá Bruce Springsteen
Jú, eldur sem
og bara kaffi bara brewing og bara og hann bara að negla út þessa einsa plötu
of course,
já, og svo fer hann inn í stúdíó í apríl til þess að taka upp plötu, það efni þú veist, Nebraska, með E Street Band
já,
en verandi steini er hann alltaf með 80 lög, þú veist, mættur bara og hérna
og búin að moka yngislur bara fyrir alla í
hverju bara búin að sjá til þess að bara Clarence bara sé að fara að komast út úr dyrnum sko, dyrunum sko og mæta á æfingur sko og hérna þeir eru einna að taka upp mikið efninu sem er hann Nebraska í þessu sessjóni og taka Born in the USA og fleiri lög af hérna sem enda svo Born in the USA sko.
Ok, byrju, erum við að tala um þess að platan er tekin upp 1982
sko, bróðupartinu, svo sko, extenda þessi sesjón, þegar þeir eru búin að hætta við allt Nebraska efnið þá heldur þetta sesjón áfram eins og bara öll hans sesjón eru svona þú veist, taka, eru svona skorpur yfir svona þrjú ár og svo er alltaf komið 80 lög og fær tauga áfall og hendir öllu og eitthvað svona
okay.
Og svo einhvern veginn, þú veist, lætur hann svo einhvern veginn er hann sannfærir að svona lítið partur af þessu sessjóni hann að byrjun 60, nei 82 það sem að bóð, þú veist, það svona bróðupartin af hérna, þetta svona apríl, mæ, júni 82 eru þessi sessjón þar sem að er verið að taka upp bara mest megnis af þessari blötu, þú veist, borinu að USA þar að segja
okay.
og svo kemur hann aftur að hann í 83 og svo hann að John Landau, pródusörinn og umbásmörnans Bruce Springsteen sannfærinum að hann vantar singul
uh-huh.
þegar það, veist, það er bara komið svo mikið pressa á hann að gefa út nýja blötu en bara við erum með þetta efni en hann vantar eitt singul og Bruce fer í fílu en kemur svo daginn eftir með Dancing in the Dark bara, og það er síðasta lagi sem við tekið fyrir borinu að USA, það er 84 eitthvað sem að snemma 84 og svo kemur súplata út í júni 84, já
ok, en er það sem þannig að erum við hugsan á vókallin að þessu lagi sem við fylgjum í dag, titillaginu tekin upp 82
hann er það, þetta er, sko, þetta er session þetta eru þrjár tökur
já. Það eru upplýsingar sem ég held að við getum að blá unnið svolítið með,
já.
Sko, vókallin á þessu bara við erum ennþá svolítið svona að byrja engust þetta, bara... þetta var mjög vel góð hérna, samantækt upp á að fara í nokkra áttir
mm-hmm.
sko, vókallin á þessu dæmi
mm-hmm.
er svolítið eins og náungi sko, þú veist, ég veit ekki hvað við köllum þetta, sko, söngur eða einhvers konar bara
þetta er bara svo druknandi maður, sko
já, þetta veist, er bara svo bara
ímynda sér bara einhver bara Eyvindur Jónsson að bara detta út af tógara þú veist, bara
einhver,
í smugunni og bara þetta síðasta það sem að, bara, sem að hérna, Kristján Hreinsson hérna, besti vinnu hans heyrir bara, er nákvæmlega þetta samt þú veist
já, já ég meina, þú veist, þetta er þetta er ótrúlegt
þetta er svo gríðarlega mikið desperation í þessu, sko
já, og það, maður fattar þetta ekki að þetta lagir sko, það sem að ok, ég heldur þurfum að fara nýri nokkur elementir í level hennar, sko
mm-hmm.
það sem að grunnur í þessu lagi það, mm-hmm. þannig að vera að setja í einhver svona poppan power
mm-hmm.
Búning,
mm-hmm.
allir með, anthemic mm-hmm. Hvað sem er
Koma svo
Já, koma svo, þjóðsöngva búning
uh-huh.
Eins introvert, desperate örvandingar stef
mm-hmm.
og hægtir
mm-hmm.
og andstæðnar eru svo miklar
mm-hmm.
að við erum oft með stóru orð henni sem þætti mm-hmm. Ég held að þetta séu mestu mögulega andstæðir
mm-hmm.
Þetta er svo að taka dánafregnu og jarðafari stefið
mm-hmm.
og blasta því af bara hérna hérna austuríska plötusnúnum
Já, hérna Dr. Ötzi
Já, Dr. Ötzi, bara með dánafregnum og jarðafari bara á sko handbóltaleik eða, veist, nei, sko, á, í fegur af samkeppni
já.
Í, þú veist, Innsbruck
já.
Bara dundraði út bara og bara vera að negla það
Hey baby
yfir það og bara eitthvað svona brúnku klúta lið
já.
Og að
bara eitthvað súperöðum presur bara
já, í velun
hristandi, hristast
yfir já, bara þessu bara nötrandi presu
já.
Presur bara
presupressan sem er alveg bara ærandi sko.
Þessi, þetta er þar og hérna, þetta vita mjög margir, þannig að ég vil ekki vera eitthvað svona stating the obvious hérna, en sumir segja, þetta er mér skildast að lag allra tíma með tillit til hvernig fólk er að upplifa það, bara Born in the USA bara wow,
mm-hmm.
geggjað
mm-hmm.
versus bara nötrandi kaltæn í þessari hugmyndum það að vera fættur í USA og þurfa að fremja þau fólksku verk sem það land gerir og
mm-hmm.
enda svo sem Cool Rocking Daddy
mm-hmm.
in the USA mm-hmm. sem sagt bara textin er gríðanlega myrkur en mm-hmm. mér finnst þetta alltaf lagi að við byrjum þetta nýja season hérna á fílalag á einhverjum bara basics
mm-hmm.
og hættum að veist, ég vissi þetta ekkit fyrir en ég fór að hlusta á Bruce Springsteen
mm-hmm.
ég vissi þetta ekkit fyrir en ég var svona 19 ára ég held bara að þetta lag væri bara eitthvað frekar mikið léttmeti hvað væri geðið þetta að vera bandariskur
algjörlega sko þú veist ég líka út að hann öskar þetta svo gríðarlega en maður heyrir eiginlega hvað hann segir fyrir en maður bara svona virkilega setja sniður og hlusta á það sko
það verður geðið að taka textana eftir sko en tökum sko eitt annað bara því nú bara taka hans vókalinn
mm-hmm.
eitt annað stórt statement hérna
mm-hmm.
sem er nokkar að negla fram en okkar að það sé bara overstatement eftir overstatement
mm-hmm.
ég hef sjaldan heyrt lag
mm-hmm.
byrja af jafnmiklum krafti og standa við það
mm-hmm.
að því það er hægt að byrja með einhver svona dúndrandi snerilega bara dush, dush, og svo einhvern veginn svona nærða ekki að halda því,
sko. Nei, lippast niður.
Það lippast svolítið niður, sko. Já. Ég bara bara nú að rísa stór lög eins og við höfum verið að fíla bara sem svo þannig MGMT lagið og anthemic bara þannig er rétt svo að halda kraftinum en þegar að sem sagt, þegar að Born in the USA bætir í þegar hann segir hann að God in a little hometown jam þegar svo lína kemur þá kemur eitthvað svona auka bassi eða eitthvað auka kraftur í lagið þá er ég bara hvaðan er þetta power að koma
já. Erum við með meira?
Erum við meira? Ég er alltaf að meist þegar ég hefði það lag. Það byrja af svo miklum krafti.
Sko, það er líka svo fyndið, þú veist, ég meina, þið þekkiu öll Max Weinberg, trommarann, út af því að hann var alltaf trommuleikarinn hjá Conan O'Brien, skilur þú, allir sem voru með skjá einn, skilur þú, sem var alltaf að vera að sína Conan O'Brien in the 90s og það, skilur þú, munið eftir Conan O'Brien, hvernig hann hélt á kjöðunum svona...
Var hann ekki
Var það Letterman?
Ég man það ekki.
Bíti.
Tilbúin alltaf að...
Jú, það er Letterman. Jú, það var hann að Schaefer, hérna, Paul Schaefer í Conan. Þetta var Letterman, alveg rétt.
Já.
En, já, Max Weinberg var þar og hann var með, hérna, hann heldur svona eins og hérna, svona jazz-stílinn, þú veist, hann heldur kjöðanum...
Big band.
Svona big band, svona, og Charlie Watts líka, heldur hann líka svona, þetta er svona, sko, hérna... Þetta er svona jazz 50s einhvern veginn dæmi að hann sko, munir bara hvernig hann er með svona sítt krullað hár og alltaf einhvern veginn svona hrista það og svona lemja hann ótrúlega örökkur í að lemja og geti ímyndið að einhvern að í þessu sesjóni hvernig hann nýtur þess að láta hann að snerla eða þú bara að nota bara sko, virkilega vinna fyrir kaupinu sín sko.
Það verður að berja á húð
það verður að berja á drumbur sko.
Beint bak,
góð postjör bara, æfð snerilhögg, sko, þetta er svona þetta er mikil bara margi klukkutímar á æfingum sem liggja í þessu snerilhöggum, sko
Þetta er rosalegu kraftur í sig, sko Sintalínan
Já, Raubitan, sko hann að hljópa hljópa hljópa
Það er kannski eitt mest eitíslega sem sagt, lúðra Sintalínur
Já
eða svona, ég veit ekki hvað við maður kalla hvað það er verið að reyna synthesisera hana sko einhvers konar lúðrað eða bara, þú veist, þetta er bara 80s lít, þetta er bara lít synthi og það er það sem gerir þetta svo ógeðslega 80s lætt sko. Og neglir svolítið svona stemninguna áttan er þetta sko og við höfum farað yfir það bara, þú veist, í bara Final Countdown og þessu, þú veist, það er þessi kjarnorku þetta er þessi
og bara þetta orð syndi sér skiljur, þetta er sko gerflun, eða þú veist, að vera að gera eitthvað sko, bara fabrikera eitthvað sem sko vera að herma eftir raunveruleikanum, þú veist, að vera líkja eftir strengjum eða lúðurum eða hverju sem er skilur og það er eitthvað svo ógeðslega mikil
áttan
þú veist, það er allt gerfi greindin skilur og allt, þú veist hérna, þú veist allar þessar áttu hérna þú veist, sci-fi myndir allar, þú veist, þau mjög mikið svona og svona hrollveikjur svona áttu hrollveikjur
já,
þú veist, þetta er allt eitthvað svona
Rót er náttúrulega bara slær tónin strax hana með
já
nei, sorry Rót er gerir eitthvað, jú, hann gerir fullt á dóti hann að tek maður bara þá eða einhverju drullu
ok
Senda það ekki?
Ég manna ekki
og, En ég ætlaði samt að segja hann að Vangelis
Já, Vangelis, já
Hann gerir hérna Futuristic myndina hann sem er svona frá svona 81
Já, hérna Blade Runner
Já,
einmitt Þetta Blade Runner og svona bara Star Wars myndina það byrja 78 og eru til hvað eitthvað fara inn í áttuna sko einhver rétt og þú veist
En eru það ekki, svona, er ekki meira svona klassíst yfirbræði yfir?
Jú, en þú veist það er meira bara þessi stemming skilu, þessi neon gerfi og bara þú veist, ef maður fer út í það skilu, maður fer út bara út í bara eitthvað þannig sko frálsíkjuna skilu, sem að þú veist það má alveg fara rauk fyrir því að það eru svona mikið eitthvað smókin meira sentenseringar í gangi þar
sko. Og bara það er ekki náungakjærleikur sem er, það geggjast við áttuna sko. Það er að náungakjærleikur lá niðri sko.
Það er alkuður sko.
Já, það er ógeðslega ferskur tíðanandi maður er eitthvað svona tíðanandi, hvað er það? Það er eitthvað svona fólk eru mismunandi jakkafötum og eitthvað svona en það er líka bara gildi breytast bara svona 1988, þá var bara ekki til síðs að vera góðu við náungan þá var til síðs að vera með stresstösku og ítafólki ítafólki þú ert fyrir mér ítamönnum
bara I'm going places
já, ég inn í liftu, því íti fólki því fyrir út í liftunni, íti fólki því fyrir inn í lestina íta
já, íti því fyrir næ legubílum minna íti þér í burtu
já. Og svona
ítu eða vertu ít
já, og svo ferði á skrifstofuna þína
já.
Og það snýst það að skemma fyrir öðrum
já.
Og óta sínu tóta og fyrstu símtöl dagsins eru öll bara það kremja einhvern annan
Ég með þetta svo úkislega fyndi, þetta svo sterkur kontrast við sko Swinging 60s sexuna sko, það sem hann var ást og kærleikur allan hann svona á yfirborðinu sko
já, það var eitthvað svona
ja. Sjöan meira svona sko stampína sko, svona meira já. Svona gretta og já. Svona, þú veist, ekki svona, svona love and peace dæmi sem að vera svona langa kærleikur hjarta til hjarta og meira bara tippi píku sko þú veist, í sjöunni sko
og Júlur og Bartar
sko, en svo áttan bara komið ískalt
já.
Ískaltur raunveruleiki bara dog í dog dæmi sko
já.
Nýjan svo allt í rugli sko erum bara öðvum halda áfram sko já, Nýjan, þá, bara, þá veit engin hver í gangi sko er svona,
Jú, erum við ekki byrjar að átt okkur á því núna?
Já, nýjan svona eftir, þá kemur hýpaður í rævalið inn í þetta og svo kemur þeim grönsi
það er alltaf okkur í rævalið okkar ég held að já, ok
ég er ekki alveg komið það er ekki einn skýrt, finnst mér sko hvað er nýjan, kannski þetta við vorum komin til
það er alltaf ekki kærleikur sko
nei
En það er kannski ekki svona einhver hrópandi sko, það er ekki einhver hrópandi krafa það að
Þannig að það kemur indið
En það er meira svona sko. Sjálfshatur sko
Já.
Það er munurinn, sem ég held að áttan sé sko að hata aðra,
Já.
Dyrka sjálf á sig Nýjan að hata sjálf á sig og ekki dyrka aðra sko
Heldur
bara svona hata ægin aðra líka eða vera sam um aðra hata sjálf á sig
Já,
alveg klálega
Já.
Áttan að fíla sjálf sig, hata aðra sjöan að fíla sjálf sig og fíla aðra svolítið svona
já einmitt, og já nýjan með sko indíinu það sem að þýðir sko síðast sem að þú gerir óta þínum tóta sko.
Já,
þú
það má ekki
þú átt ekki að fara að tróða þér framfyrir
þú átt bara að hata þig og ég meina þú ert að óta þínum tóta með hatarinu
sko.
Því meira sem þú niðurlaði sjálf þig og hatar þig því því sterkari ertur og því það er síðan alltaf á endan og svo þið gott að vera bestur í einhverju skilur, bestur í að rífa sér niður sko. Pearl Jam og svona voru bara bestir í því að vera lúsirar bara bestir í að hata sig það er allt keppni sko. Ég held ég sem svona fókserar á Ameríku í þessum greiningum sem er bara alltaf að við erum náttúrulega með Amerísk lag og svona undir nálinni og,
já, við erum algjörlega bara í því sko.
Og þetta smitas eitthvað út í önnur löndi eins og gengur sko en,
já,
en Ameríka hefur svolítið svona með tíðanatan svolítið læst hann svona í músikinni sko en hérna þetta er áttan það hefur verið annað þema hérna sko sem að hérna, við kannski tökum betur við tökum textan en sem sagt, þetta er 1982 þannig er verið að gera upp Víetnamstríði og því líkur ekki fyrir 1976 og það hófst reyndar miklu fyrr sko og nær kannski hámarki meira 68-69 sem við vorum búin að hálfbrotum að gleyma að það væri ennþá í gangi en ég myndi samt segja að þetta uppgjör sér svona nokku heilbrigt að gera svona okkur hrattan í Ameríku Platoon, bíómyndin kemur út 83-84
og Saving Private Ryan nei, hérna Full Metal Jacket,
drullan alveg klármaður þetta eru ógeðslega óbyldsfulla myndir
já. Og gríðarlega svona sterkar eða svona visuál
þess að geta hérna, Full Metal Jacket er ein fyrsta myndin sem ég sá bara hvað á vídeo eftir ég heyrði Bechdel-prófið
Já.
Sem er sko að því ég náttúrulega bara var fullur maður því heyrði fyrst það að sem flest menningar sem þetta er eitthvað sem allir tekki dag sko, svona flesta bíómyndir, leikrit og fleira bækur eru þess eðlis að það eru bara kallar alltaf, ef það er kona þá er hún mjög líklega þóknast kalli á einhvern hátt og í stuttum máli sem Bechdel prófið er þannig að þú stendst ekki Bechdel prófið nema séu tvær konur í senu og þar þurfa að vera að tala eitthvað annað heldur kall eða málefni hans eða hagsmunni hans ég held að sé nokkuð neginn svona og ég mani þegar ég heyri þetta, bara fullur á maður þá var ég bara nei, mér var sagt bara eina enga myndi sem standast að ég bara nei, það getur ekki verið hafði aldrei pælt í því sko.
Mm-hmm.
Svo sá ég þessa mynd sko.
Já, það er bara ein hóra og
já.
Og ein snæperin.
Það lokin.
Já.
Já. Sem svo að, já, ég, já, ég með smá, smá stílfóringum að segja að þetta er rúmlega þriggja klukktíma mynd.
Já.
Það sem að eru bara kallar
mm-hmm.
að skjóta og drepa hvernig annan
mm-hmm.
Nefna einvændiskona sem er skotin og drepin og nöðu það.
Er hún skotin og drepin?
Það mann ég ekki, það stílfari
okay.
og talar ekki, þú veist, talar bjagaða einsku.
Já, og, we love you long time og allt það, einsku, vegna er hann
já.
Long, love you long time, soki soki
já.
Það þetta
já. Þannig að þú veist, þetta er bara svo, svona rosalug mynd að sjá strax þegar maður fréttir
Einmitt,
bara svona eigin
Slap in the face
bara svona gefi skinn svona hversu svona hvernig svona education kemur inn í huga sko mm-hmm. það er kannski eitthvað að vera eðlur mm-hmm. en hérna en já við vorum að tala þetta þetta Vietnamstríð þessi harka, ég meina
mm-hmm.
Þetta er bara svo mikil harka
mm-hmm. Þarna eru komin sko þau eru farin að slefa inn í áttuna hana sko, mm-hmm. þú veist þá eru
sama þema á í Rambo
já.
Í þessu lagi er sama þema á í Rambo þetta er
já, einmitt, Rambo er, það er líka Vietnam eða ekki
jú, er það
ekki ég manna það ekki, ég var úgeðast hann síðan
já, hann allavega er í Asíu herrmaður í Asíu, örgulega Vietnam já. Og kemur heim eða ekki
mm-hmm.
er þetta ekki þannig
ég manna ekki, þessu úgeðast hann síðan Rambo, sko
allavega hún er mann sem að brenglast í
já.
Stríði í Asíu
mm-hmm, mm-hmm.
Hún stendst bektirprófið bara því.
Aha.
Nei, ég er ekki að gera laumað innan að hverju senu
þannig. Já, einmitt.
Ég man ekki eftir þetta bara sem ég sá því á lítill og fór bara djúft ofan í heilabörkin og skattaði mm-hmm. mig for life
mm-hmm.
þessa bíómyndir sko
mm-hmm.
og það er bara snillt. En hérna þetta sko ok, bara rétt aðeins og við höldum í þessu þema hérna sko, því á Íslandi erum við svona að taka til í okkar málum og okkar tala eitra kallmennsku, að þetta er svakalegt sko bara búið að vera svona kultúr, mennir bara sjó skilur bara mikið í burtu og mm-hmm. koma svo dett í það maður og eru bara kunna ekki umgangast konur og eru bara því vildi ykkur í teipa keppnum, ok það er svona íslensku veriðleiki
mm-hmm.
Alvarlegt mál og alltaf, en ímyndað er sko kultúrin í tengslum við það að fara í stríð
mm-hmm. Já.
Að vera bara óharnaður unglingur og vera sendur í stríð mm-hmm. þar sem þú ert afmennskaður á skipulegan hátt
mm-hmm.
algjörlega systematist ert mm-hmm. afmennskaður
mm-hmm.
láta vera hluti af heild, láta vera hluti af einhverju málstað sem að þú hefur eiginlega ekki alveg forsendur til þess að sko mótmála
mm-hmm.
en þetta er bara svona einræting
mm-hmm.
forritun á heilaðinum
mm-hmm.
og þeir er einrætt að þú er að drepa óvinin,
mm-hmm.
passa upp á bræðina
mm-hmm.
og
elska land þitt
já,
og þau gildi
þú veist, það er að vera að taka alls konar hluti sem er í eðli sinni kannski í grunnin, alveg heilbrigða tilfinningur heilbrigð gildi, en það er náttúrulega að vera manipulera mm-hmm. skrúfa það út í ystu æsar þannig að það verður að rústar persónlega þeim
mm-hmm.
þetta rústar allir núun sem þú getur mögulega haft
mm-hmm.
og ég er að alhafa svolítið, en ég held að svona þú getur alveg verið heilsteitt og eðli manneska kannski þú hafa farið stríða að vera hermaður, ég er ekki að segja það, en það er samt svona ég held að svona í verstu dæmunum í svona stríðum eins og Vietnamstríðinu og Írakstríðinu og fleira, það sem þetta er svona rosalega maskinulegt sko
já, já.
Og er svona proxy war, svona stríð sem er rauninni bara svona mekanist til þess að koma í vekk fyrir eitthvað annað stríð,
mm-hmm.
þú veist, þetta er bara svona tala á blaði, klára eitthvað
mm-hmm.
landana sem að kommunism er að smitast út einhverjum í suðustur Asíu
mm-hmm.
svona leppa stríð
mm-hmm.
og þú ert bara einn lítið tannhjóli risastóri vel, þetta er mm-hmm. þetta verið gert svona voru, náttúrulega styrjaldir alltaf í gamla dag, það eru eitthvað strategist
mm-hmm.
út einhverjum hagsmunni sem eru kannski annars þaðar
mm-hmm.
og svo ertu þannig einhver ár drepu kannski eitthvað fólk eru vitnað morðum og saklausu fólki ef þú drafst ekki saklausu fólki jafnvel sjálfur
mm-hmm.
Þú ert ómentaður, þú kemur aftur heim, fólkið í landinu almennt var ekkit fylgjandi stríðinu, fílar þetta ekki og lífið heldur líka bara áfram og mm. það eru gríðaleg lífsgæði í landinu sem þú byrði, gríðaleg runni að mörguleiti bjartsýni og svona lífið heldur áfram
mm.
og hérna allir búin að menta sig eitthvað spönn og hvernig svona mýkt svona sem fylgir því sko, mm. í jafnöldur þínum
mm.
og þú kemur aftur fyrir að vinna í olíuhreinsunarstöð og farið þessi klassísku þetta náttúrulega að klysum eitthvað svona Vietnam flashback það sem þú ert bara að keira í bjúvögnuðinum að fá þér hamborgara County Fair County Ross og ofbeldið bara kraumar í þér og hérna einhverju leita vegna nær Steini sem maður sem fór ekki við þetta ástyrið
og hefur aldrei unnið í raun og svona þú veist, venjulega vinnu þú veist
já, hann er einhvern veginn að pípa þetta út sko
já.
Og hérna þú veist þetta er svona áhugaður saga að segja og, en þetta fatta kannski fólk ekki sko þegar hann er áskan að borna nýju segi þá þá er þetta bara ég fættur bara með þann hróttalega fæðingablett að vera fættur í Ameríku sem að þetta mínu örlug samt eitthvað svona eins og nettir geta líka
ég held, förum í textan
er það ekki bara
Fílalagir í búði Landsbankans það sem þú farið alla helstu bankaþjónustu lífeyri sparnað til dæmis aldrei of seint aldrei of snemmt að hugsa lífeyri sparnaða mál við endum öll sem krumpað korflex einhverstaðar og þurfum að eiga góða sjóði til að sækja í auka krónundarfarið hjá Landsbankanum tekust að vera strauja kortið fram og tilbaka allan liði langan daginn og fá ekki neitt auka útrúði á menn þú getur verið að safna auka krónum í hvert einast að skipti smú strauja kortið og skráður það hjá Landsbankanum kom til viðskipti til Landsbankans það tekur aðeins örfá mínútur að skrá sig og hægt að gera það í appinu eða á vefnum. Það er að leita einhverju kjamsi hann Nei, heyrðu Hvað er þetta maður, það er eitthvað Það eru nóa, er þetta hálfstöflunar Konar er nýjan umbúður Hvað er að fletta hennan?
Fílalagir eru búið Nova Sirius Hálfsvörunar frá þeim eru komin nýjar umhverfisvænar umbúður Við erum að tala hálfsmólana og hálfstöflunar Þetta er klassíst Lakrís, mentól, sítrónu, palo Þetta er hamingja í hálsin Nova Sirius Meðal okkar alla
fast eða eitthvað orðasamband sem hann byrjar hérna á sko sem að er ruglað sko Born down in a dead man's town
ég mitt fættur niðri
já, hann fættur niðri
já.
Þetta er svona, svolítið svona sem að sjáu bara fyrir sér barnið hafi bara nelst á gólfið
já, fættu. Já, það bara beint í ræsið sko
já
ég mitt
þetta er svolítið svona eins og hrúa niður börnum það fólk er eitthvað svona hrúa niður þreifum börnum það er svolítið svona eins og bara plant í einhverjum börnum, það er ekki svona svo ólupp börn, hrúa
eða eignaðist eða eitthvað svona fættið, neini
þau voru á ströndum þetta þú veist, eitthvað svona hrúiðinu eða börn og eru þessi börn í góðum ála núna?
Það með heldur betur ekki
Já þetta bara byrjar í bara born down, þessi fyrstu tvæ línur eru ótrúlega sko Dead Man's Town
Krumaskuði sko
Já, krumaskuði The first kick I took was when I hit the ground
Einmitt Þetta er bara
Sparkað í mig Fyrsta sparki sem ég fekk í mig
já.
Og þetta er ótrúð, þetta er lag sem fólk er að syngja með stolti sko, Born in the USA Þetta er náttúrulega þetta er bara mesti, bara desperate texti sem ég hef heyrt
sko. Ég veit það Þetta er náttúrulega líka sko, þú veist, það er náttúrulega grunnur nýju þetta er blueslag, sko. Fyrsta lagi er þetta bara tveir hljómar og fokkjú sko
nei, ekki, það er á ekki skilið fokkjú það eru tveir hljómar
sko. Þetta er bara tveir hljómar og fyrir geðu sko.
Ég er ekki með meira
svarað mér mig
nærðið ekki svo, sko, svona ákveðnum melodísku heimferð nema þessu þrír hljómar sko
þú fær það ekki sko
veist, þetta lag, veist, ég held að þetta sé mér svo, ég veit ekki hvað það er eitthvað bulla svona, svona með melodíur að það eru þrír hljómar þá næst ferðalag eitthvað svona Það sem að þið eru farið að langa svolítið aftur heim þú ert komin í hana fimmtasæti fimmunduna sko, ef þú ert bara með tvo hljóma þá, ef maður heyri það svolítið sko í sindalínu í þessu lagi það, hún er alveg mjög melodísk, mjög svona aðkallandi en hún er eina bara alert þú veist, hún er ekki fullnæðandi þú veist að það er bara svona allir í bátana allir í bátana allir í bátana, allir í bátana allan tíma það er aldrei eitthvað svona og við höfum silt heim
Nei.
Það var allir í bátana, allir í bátana, kjarnorkustríð, 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 kjarnorkustríð.
Þetta bara hérna svona loftvarnar sko lúðurar bara.
Þetta er úksla
almannavarnir sko, þetta er
sko. Þetta er rétt greining sko, finnst mér út af því að þetta lag er það gíra mann alltaf alveg brjálaðislega mikið, svo er feit átt á því og þegar mann er búin, það er mann svona gírun og svo hvað
og hvað svo?
Já. Ég var bara út í bakari og alltaf bara gíra þessi svakala hérði í útarpinu og bara hvað ætla ég að gera þessa gírun? Gírun til neinskis eða hvernig að spila þetta lag í partí gírar alltaf upp
já. Svo bara allir heim
já. Og allir bara skrýtni sko. Ok the first kick I took was when I hit the ground það var að sparka í þetta bandina, sko. End up like a dog that's been beat too much
slegin hundur
till you spend half your life just covering up.
Jesus Christ, maður djúið, er þetta ógeðslega þungt
þetta er ógeðslega þungt þetta er bara eins og eitthvað sagt á einhverjum aðfundi í sko, Chicago sko. Það búið að berja mig niður svo mikið að bara helmingur lífsmins er bara búið að vera í eitthvað damage control sko. Þetta þú veist eins og bara þú veist þú rétt stendur upp sko. Þetta vinnur einu áfalli það bara færðu hróttalegt spark í því aftur sko. Svona, mikið kjöti í þessu það er fór svo mikið svona, ég sé fyrir mig svona fysikal slag sko, það sem einhver náungi bara næra ekki að standa upp sko.
Einmitt
svo kemur línan born in the USA I was born in the USA I was born in the USA born in the USA
einmitt
ok þetta er rosalega dark laga því þannig er að tala um mann að fæðast í einu þróastriki veraldar máttúvasta hernaðaveldi veraldar í ríkidæmi af babyboomer kynslóðinni hvítur, kallmaður allt, bara checkmark upp á bara, já, hessi lítur nú að hafa það gott og
nei
hann hann var lamin sundur og saman og átt aldrei sinns þá hugsa maður svona, hvað þá með hitt fólki skilur bara ef að
þú getur ekki skjarað þig sko
þú veist þetta er rosalegt sko. Svo er bætt í lagið sko, í soundinu sem maður bara vissi ekki hvað hann kom
ég veit ekki hvað þetta er, hvað þetta séu, þú veist bara annar gítar eða eitthvað
bara það er bara hvað þetta bætt í og Steini bætir í sem er ótrúlegt hann byrjar svo trilltur hann er, þetta er Kristján hvað heit hann? Leifur að drukna
hverfa í bara flæmska hattir sko.
og hann er samt ekki búin hann öskrar gott in a little hometown jam þetta getur þýtt svo margt
komst í klandur hérna, heima fyrir
hvað heldur þú að sé um talum?
Ég held að þetta sé sko þarna er hann svona understatement of the year dæmi sko þetta er eitthvað ræðilegt sko
Þetta ég dyrka þegar menn sem eru bara að klúðra ógeðslega miklu, spila það samt niður
bara nú málmöndi hótt heima bænum sínum skilur eitthvað megin
er eitthvað svona ég hérna gerði nú enga rósir hann sko á tálna við því sko
Nei.
Svo bara eitthvað bara newsflash og bara kviktir í
leikskólar bara
leikskólar og ég meina við vitum ekki en, veist, þetta gæti samt verið eitthvað svona þetta gæti samt verið eitthvað svona örlög sko. Hérna var skotin í dóttur hérna dóttur bankastjórans og barnaðana og hérna og var bara sendur í stríð og bara glemma þessu
hvað kemur næst?
So they put a rifle in my hand
einmitt
og svo gerist þetta svo rætt, þetta er svo styrla sko. Sent me off to a foreign land to go and kill the yellow man
einmitt
og þarna er náttúrulega bara verið að mála gríðala stóra sviðsmynd í nokkrum línum
sko.
Og nánast í þannig eins og sé verið að hafa þetta í flimtingum sko. En mögulega er þetta bara leiðin til þess að segja það sko. Þetta er betra heldur en 1200 blaðsina gísla um málið sko. Komst í klandur í heimabænum mínum
Var draftaður
Já, var draftaður Sendur útlanda Bara útlanda, minnst það svo áhört Já. Ég bara sendur eitthvað útlanda Já. Það drepa gula mann mm-hmm. Bara það óvinurinn mm-hmm. Það svona derogatory eins og maður segir Þetta Já. Hérna niðrandi merki að kalla fólk yellow En í þessu samhengi mm-hmm. Þá það til þess að endurspegla hvernig þetta var sett upp fyrir þá
Já.
Ef hann gulur, skjóta mm-hmm. Þá hann óvinur mm-hmm. Þá hann bara hjá hérna, Við erum hérna bara einhverjum landi mm-hmm. Þetta allt óvinir Eða þú veist skilur, ég meina að þetta drápi bara fullt af saklisum borgurum og fleira Þetta var bara af mennskum
Já Þetta bara eins og sko Minnir maður bara stá hérna, með, Nasistana skilur Hvernig þið tölum slavana sko
Já
Bara, þetta bara þannig sko
Já, bara gýðinga og mm-hmm. Þetta náttúrulega þannig alltaf mm-hmm. Svona Hérna Já, og líka bara veist, að vera afmennska kommunista, rúsa mm-hmm. og norðvíðnama mm-hmm. að þetta sé bara einhver villu trú veist, þetta bara eins og einhver trúa bara stríð sko, mm-hmm. veist, það var gríðalegur andstaða við kommunism og náttúrulega ennþá í Ameríku mm-hmm. bara dreina einhver lína þetta ekkit sem þú átt að vera eitthvað einhver lifa að koma með skegg og byrja að lesa Trotsky ritgerð skilur þú veist, þá var bara einhver gaur bara með einhver gleru bara búin að opna fæl um þig
mm. mitt
það var verið að vinna það var verið að taka svolítið harlínu á móti þessu
dæmi
og ef maður pælir því að það eina engin sko, tónlistamaður í Ameríku sem hefur verið yfirlýstur kommunisti sem hefur gengið vel
Meni.
Að þegar maður þekkið þess að Woody Guthrie var eitthvað viðlóðandi kommunistaflokk bandaríkjana mm. sósialistaflokk þegar það var fyrir McCarthy tíma 1930 í kreppunni mm. þegar það var hugsanlega aðeins skárra mm. og hann átti vandræðum út af því alltaf
já, já, Pete Seeger líka
Seegerinn og hérna og eftir kald, þú veist, eftir 60 mm. þá geti ég alltaf ímynda mér að einhver geti bara hafi verið frá 60 til 1990 hafi mm. bara geta verið Mm-hmm. á grammivælurunum heyrðu svo ég kommunisti mm-hmm. bara hérna bara áfram Brezhnev það bara þetta ekki bara skila velurunum þetta bara svona að vera bara óskarnum í dag og bara lýsa við stöningi við Harvey Weinstein mm-hmm. þetta bara þetta bara þú veist
ja.
Þetta bara þú veist, þessi, þetta samspil þú veist, þessi, að því að kannski er Steini, svona smá, svona democratic leaning, svona stiður verkafólk alls konar, Bob Dylan hefur verið spilað fyrir mjög mikið að fólki með Trotsky skegg mm-hmm. þú veist svona, mm-hmm. margir að daðra við þetta og, mm-hmm. en að fara go commi, mm-hmm. það er bara að ríða apa á kveik mm-hmm. í bandaríkjánum mm-hmm. og meðan kannski, þú veist, að þú tökur fólksingar bara í Noregi, skilur og bara, er með Trotsky skegg skilur, mm-hmm. það er bara kannski 3000 auka plötur sko.
Já, já
Bara leikandi
Já, já
En þú veist, mér líður svona smá sem að segja ógeðsla basic hluti en mér bara
fínt
að
þetta, sko.
Að bara fara bara núna þetta er bara veist, nýtt season en að fíla lag fara bara svolítið í grunnbúðna mm-hmm, aftur, sko.
Mm-hmm. Það er þessum við erum við að kemsa á steina
Úlgjulega, sko. Við erum að fá steina hérna bara í grunnum hérna Svo er bara viðlag Born in USA mm-hmm, mm-hmm. Svo heldur þetta lag aftur áfram, sko, mm-hmm. og sagan mm-hmm. Come back home to the refinery.
Oh.
Hiring man said, son, if it was up to me, went down to see my VA man, he said, son, don't you understand?
Ok. Refinery eitthvað svona sko,
atvinnu
miðlun eða hvað
er Nei, er það ekki olíuhreinsunarstöð?
Já, ok, ok.
Ég held það.
Ok.
En það getur verið margs konar sko, durðlega í gangi. Mm-hmm. En hvað VA man? Vaff að maður
Vettur hans að svo sé
Já, ég held að sé eitthvað þannig
sko. Já, mitt
Og hérna hann sagði bara Sjá til Sko, hann kemur aftur í ólega hljóðsynastöðina mm-hmm. Og hann er sko hann er, Þetta er svo mikið short hann, þannig að sleppa svo morgu Starfsmannastöðin segir Skonu minn
Ef ég mettir á það
Ef ég mettir á það, mm-hmm. með öðrum orðum Hann fekk ekki starfið
já, já.
Ok Þetta er ekkit svo skýrt um að heyra þetta sko,
nei,
En hann er að segja það Þá finn hann og kíkir á hérna sem sagt fulltrúa
Fyrirvændi hermana
Já Og hann segir Sjá til félagi Þú skilur þetta ekki Svo fær hann röddina VA maðurinn
já, já.
og það sem er svo geggja við þetta lag er það, þetta er anthemic lag en það er bara, það er farið yfir í mjög flókna og nákama frásagnar hluti hana, mm-hmm. það sem eru fleiri persónur að fara að dundra stefnin mm-hmm. og Steini öskrar þetta all og það þarf að liggja yfir þessu það er rosa mikið hana mm-hmm. sem þess að þetta er VA maðurinn, mm-hmm. þetta er fulltrúi stuðningsfulltrúi fyrir þetta hermana sem hafa verið í kombat mm-hmm. sem segir I had a brother at Kaysan mm-hmm. sem var að tala einhver stafur í Vietnam fighting off the Viet Cong mm-hmm. they're still there he's all gone
já
hann dó
eða bara farin
eða hann er farin
bara þú veist þetta er hérna sem sagt Viet Cong arendir eru ennþá í Kaysan en
þetta er meira hann er farin hann er kannski komið aftur á Ameríku
já hann er bara alveg farin
sjáðu til ég bróður minn líklega alvöru bróðina sem mm. samt kannski bara einhver
já, getur bróðir, já
bara þessi Kaysan orustunni bara berastu Viet Cong þeir eru nefnir þar bróður minn
hann er farin
svo heldur það fram he had a woman he loved in Saigon
ég dýrka sko hann taki allt henni þrjú vers og það fer ekki viðlagi sko
já
það bara heldur áfram bara
fyrst var bara eitt vers og viðlag
og svo aftur
eitt vers og viðlag
svo bara þrjú vers þrjú,
já ok, einmitt, þetta er ruglað sko hann liggur svo mikið hérna verður að segja það svo sögu ok hann var með konu sem að hann var ástöngin af í Saigon mm-hmm. og Saigon er eins og við þekkjum var höfuborg hérna Suður-Vietnam mm-hmm. og hérna þar sem að sko í rauninni bandaríkjamenn voru með höfustöðar
já.
og voru að berjast við norður Vietnam mm-hmm.
og bara suður þarna vietnamska stjórnin
já og sem þeir segja mistu tökina mm-hmm. og þannig 76 þá er komast stjórnin bara að ná tökum og Saigon líka og þeir mm-hmm. flýja mm-hmm. I got a picture of him in her arms now mm-hmm. þetta segir VA fulltrúin mm-hmm.
Einmitt.
Bara búið, þetta er svona svolítið sama þeim og ég myndin Heaven and Earth með Tommy Lee Jones sem er, mm. sem er loka myndin í þríleiknum um Vietnamstríði sem Oliver Stone gerir
já.
þá hérna hann, það er svona Vietnamgæða sem er alveg gone sko, mm-hmm. en hann tekur konu hann semst, giftist einhver konu í Saigon, tekur hana heim mm-hmm. Þetta er mynd sem ég sá þegar ég var svona 11 ára og hérna bara þriggja tíma dánir sko mm-hmm. þetta er bara gríðalt hann drepur sig sko
já.
Og hérna mjög dark dæmi sko mm-hmm. manst ekki eftir þessu?
Jú, ég held ég eftir maður síðan sko
þetta er bara Tommy Lee Jones bara með svona örota andlitið alveg mm-hmm. allt er hlaðið af einhverju mm-hmm. einhverju svona bara samvísku biti mm-hmm. bara andliti á Tommy Jones er svolítið svona eins og bara verknaður mm-hmm. verknaður mm-hmm. framkvæmt eða svona, þú veist skilur, þú færið svo mikil svona tilfengur svona eins og hann, þessi maður hefur framkvæmt
já.
Hluti
já.
Og andlitið hefur bara svipriðalaust framkvæmt hluti en það er hægt rólega að sko brotna svona hvernig springa
einmitt molna í sundur
já. Og meðan flestir lenda bara í klassiku sígi sko. Mm-hmm. það sígur bara hægt rólega á feysi, sko. Mm-hmm. maður er búin að sjá svo mikið að fokkinn seti sko. Mm-hmm. hvort er betra sig eða svona þessi svona inn
svona þessi svo falla saman einhvern veginn
andri dag sig er venjulegt sko. Mm-hmm. Sumir sperrast það er til fólk sem að, eftir því sem að vera eldra og meina samvinsku bit og við séð verið hluti mm-hmm. þá sem að vera andliti svona spertara augun meira á stilkum og svona allt meira svona ef maður er í sundi og séð svona gamla kalla að maður bara, já, herriði, hann fór þessa leið bara með fyrir byrningu fyrir þessu öllu því við erum öll og núna er maður á svona stað að horfa sjálf að sig í spegli og spá bara, myndi verður þetta sig er ég ekki að stilka leiða það er það Tommy Lee Jones skólin sko
já.
Þetta er ógeðslega spennandi
mm-hmm. Þetta er bara only time will tell dæmi, sko.
Sko, þetta er eins með hrygginn mm-hmm. ef maður að fara fram, ef maður að fara í krippuna mm-hmm. eða maður að fara í svona aðra tegund af svona eina það sem maður svona hallast aftur svona, svona ef maður að fara einhvern svona spilimannsperring svona einhvern svona sem ég gamli kallar að vera svona já, þið bara falli hín áttir
já, einmitt Þetta er
ég myndi að krippa og sig er standardin svona 65% konurkallar og allt er lagi að fara þá leið en það væri svolítið spennandi maður endar sem stilk stilkamaður í öfugu sigi
já
þetta bara
Ok.
Eru, svo kemur hérna bara dropp í laginu bara snerill og Einberg klár smá lúður Down in the Shadow of the Penitentiary Steini endra sjálfsöðu
í steininu
Out by the gas fires of the refinery
Einmitt, hann sér í fjaskarum olíu hreinsistöðuna
I'm 10 years burning down the road Nowhere to run Ain't got nowhere to go
Já
það myndi passa, þú veist, 84 þessi 10 ár liðin síðan hann kom heim
já.
Og hann búin að vera
hann ekkert að fara ekkert
að inn út úr steinunum
ekkert að flýja til
Nei. Hann horfði bara einhverju að loga úr olíuhreinsunastöðinni þetta er rosalegt sko svona loga úr olíuhreinsunastöðum þetta er svo fucking evil
þetta er bara mordor dæmi sko.
Þetta er það og við hérna á Íslandi erum stundum einhverjum að vinur reyn og frábær eitthvað Þú veist að því að við sjáum aldrei svona sitt Þú veist að hræðilegsta sem við sjáum er álfurið og einhver kísilver á bakka og það er nógræðilegt Þú veist að bara tangandir í álfurinu þetta er djúfessins skeining á annars okkar postkort land og hérna ég á móti stóriði skilur við bara en við skulum horfa aðeins í samingi að þó að við sjáum ekki þetta Mordor dæmi þá erum við náttúrulega bara að keyra bíla og haldi upp í vestrænum lífstíl og það er verið að brenna þessu olíu fyrir okkur bara annars þar við erum bara með þetta úthýst og flyttum þetta drasli inn og keyra New Jersey Turnpike í gegnum Jersey, sjá Mordorin sjá bara where the sausage gets made eins og kanninn segir sko. Ég held ég bara, myndi fara bara þýst kamp eftir það, sko. Bara gerast bara hólu hass reykjandi bara þú veist bara
eitthvað gjörninga
já, bara tassan skilu
já.
Fokk
já, já.
Að því það er veist, ég veit að ég myndi fara í sláturhús þá er þetta búið sko. Þá er ég hættur í kjöti sko. Ég er einni heimsóknflæði bróður minn, hann fór í heimsókn í sláturhús eitthvað að vinnu neitt hann er eiginlega græminsætt þetta sko.
Já
og það var ekki til kortum sko.
Nei
hann er svona gauð sem borða mestalega kæsi kjöt einu sinni viku sem ég veit að það er alls ekki að vera græmint sér þetta en það er svona, þú veist, hann er bara með hann bara svona virkilega alveg leist ekki á það sem hann sá
alveg Nei,
það er verið að hrýna hann inni
no.
þú veist þið How the sausage gets made veist, þetta er bara oh, yeah, oh. Veist, eða, sko, og það er ekki asnar að það kannski en veist, það er samt svona þetta er svona bara fólk að drukna í barendshafi líkt í loftinu og það er engin Netflix heimild að mynd algjörlega að fara að sýna mann tvær bestu línur tónlistasögunar eru eftir
já
Born in the USA, allra, I was born in the USA Born in the USA, svo kemur næst besta lína tónlistasögunar stóra orð, stendur það og við I'm a long gone daddy in the USA
Við löngu farin sko.
Daddy
sko. Þetta er ekki, ekki minn pappi þannig að sko dutti sko
Já.
Ég löngu farin dutti in the USA sko.
Já stemning sko svo, þetta er svo desperat þetta er svo mikið stemning að orða þetta svona svo segna Born in the USA 3 svo kemur besta lína tónlistasögunar I'm a cool rockin' daddy in the USA af hverju segir hann þetta þetta er svo ógeðslega mér finnst þetta setja orðið cool og orðið rock og Derry allt í, ekki bara nýtt samhengi heldur við endanlega samhengi ég svalur vakkandi
dúddi
í Bandaríkjunum þetta endar á því að segja ég svalur vakkandi dúddi í Bandaríkjunum hvað líka Bandaríkin annað heldur en þetta bara svalir vakkandi dúddar í Bandaríkjunum það er sem þetta er þú veist, ég meina maður að tala við Kana hvaðan fáður þetta sjálfstraust það skiptir einhver máli bara, þetta er bara lið sem er bara búið að berja niður upp til hópa mjög mikið veist, Bandaríkin, maður velur að segja einhver þróast að landi heimi einhverju leiti, þú veist, og gríðanlega voldugt og svona ef við tala samt í svona einhverjum hreinum lífsgæðum það er mjög algjönt að Bandaríkja manneskja frá Bandaríkjanum vinni 10 tíma á dag, 6 daga vikunar fyrir laun sem eru mjög lægri heldur en við þekkjum já, og kaupmáttur á að vera eitthvað hærri þar þess að hlutir eru ódýrir annað, en þú veist, það er samt eitthvað svona eitthvað þak í þessum millistéttar lífstíl sem er svolítið þannig að ég er alls ekki að segja að fólk segja svona einhverjum svo þrældómi, en það er svona það er einhver stöðnun í hugmyndaheiminum og fyrir utan einhver coastal elite sem koma hingað og jökulsárlón og skilur við það er ekki cool rock and daddy sem í USA sko. Þeir eru þar sko.
Þeir fara ekki neitt sko.
Ég finnst þið taka RV og fara að skoða Grand Canyon ok
Eimum
já, eimum og bara stórar fullir og
Max, byrjum bara á Max Weinberg með kjöðan í jazz stellingunni að smyrja inn hvert einast að snerir högg sko, bara með reynslu og þjálfun
og það er líka sko
nákvæmni
þú veist, hann er að hrópa úlfur í hverju höggi eða sko hvert högg er úlfur
það er almannavarna
sindi úlfur, það hrópa svo oft að þú veist, maður er uppgifin eftir þetta lag sko. Þegar hann er komin hann út í hann að hvað VA gæinn talaði raunverulega okkur önnur eitthvað bróðir sinn sem er líka farinn sko, það eru allir farnir og þetta er svo geggja að þú kemur hann að það er búið að berja þessu hund þú átt aldrei sinns svo fer í stríð, dreipur eitthvað fólk líður ógislega illa yfir því, kemur heim heldur mögulega það er einhvern sinns að fá að vinnu, nei, svo kemur einhver gauður og segir, sjá til, þú skilur þetta ekki segir sög af öðrum manni sem er algjörlega farin og þú 10 ára setna er bara, heyrðu ég er bara algjörlega farin líka ég er bara cool rockin' daddy in the USA stiklum á stóru hérna Ronald Reagan notar þetta sem kostningalagi sitt 1984 veit ekki hvernig það er licensað og svo framvegis og menn ekki að fara í detailina aða punktur þess á að frá því að þetta lag kemur út verður þetta einhvers konar hetjusöng bandarinska stjórnmálamanna sem einmitt eru að keira á því sem að þeim vandamálum og skapa þeim vandamálum sem þetta lag er að lýsa þú veist, bara Ronald Reagan er bara heimsaldastefna Ameríku, proxy wars í Asíu, go refineries, go þú veist
Já.
Og hann er bara þetta er bara söngurinn minn nei, þetta er söngurinn sem lýsir þjáningum sem koma af stefnuðinni bara, you lost me að bara
Já. Og, en sko, máli er að sko kjósendur Ronald Reagans grípa þetta líka skilur það er málið skilur
það grípa
þetta allir skilur
það vilja þetta allir fólk er bara byrju, er ókeypis nammi hérna
já, veist, bara, þetta má er ég nammi, fá skamta þessari þjáningu please
þetta er, ég myndi segja, þetta er nammi úr flugvildæmi þetta er bara freyju karmölur út úr DC þristi hérna bara yfir Vassmýrni þetta er sko þetta er svona, það er verið að spreyja út bóðskap þú veist, þetta er svo þetta er bara radio-friendly þjáning dundrað út, tveggja hljóma lag hver saði þetta að vera flókið þú veist mér þetta bara næstu svona, bara við getum farið hennum víða um öll þetta, einhvern frítjas, einhvern tímann í þessum þætti sko, aldrei gleyma því að það er ekki sko grunnur það er ekki leiðin Steini át áttuna með þessu hann átana hann, mm-hmm. hann gaf hans að mörgleiti slæma hann í Tunnel of Love og, mm-hmm. og hérna hinudraslina
hérna
89 Vist, endaði bara með eitthvað Quave, svona eitthvað Cadillac
já.
50s revival
já.
Alltaf einhvern veginn að hjarta knúsera sig í drasl sko að skipti ekki málið þannig að hann gefið út tvær verri plötur í áttunni
hann en, bara átti þetta
já, bara
skuldlaust sko.
Hann áttan sko. Þú er bara Sony Music sko er ég held að það sko ég held að skjálfi ennþá byggingin sko, eftir bara sölutölur bara þú veist þetta er svona svo þú veist að eiga eitthvað Veist, þetta er svona skrýn tilfinning sem er að lýsa svona íkonistæmi að hérna, ég fór á barnaspítala hringsins um daginn og á einni deildinni hana aldeildinni í raunni, þú kemur inn þá innrammað 22 Gudjónsen Chelsea treyja frá því bara þú veist, þetta er bara 2004 eða 2003 eða eitthvað, þeir eru meistarar Mourinho að þjálfa Abramovits á liðið Jimmy Floyd Hasenbank og Eyður eru saman frammi framhérna parið og þá kemur eitthvað svona momenta sem að Eyður gefur treyju til Barnaspítala hringsins og Barnaspítalinn fær öllu að gefins fullt af dóti og einhvern veginn er þetta bara rammað inn og innan þessa ramma það sem er innan þessa ramma þú kemur hann inn, þú sér þetta það er svo fokkin ok, það er ekki að blóta þér að segja þetta þetta er svo loftþétt pæling þetta gerðist þetta er staðurinn Guðjónsen með öllum sínum auka og yfir og undir tónum sem að fylgja þú veist stikkinu í rauninni sem hann er bara þú veist sem sagt, búntinu þarna þetta er samt ákveðin þetta er satt þetta gerðist og þetta er bara ógsta skrýtin tilfinning þegar maður sér eitthvað svona íkonist
eins og bara, bara raskinnirnar á steina
já,
fram að
já, bara ég veit að gott og við tölum að þeim bara raskinna við erum ekki að tala meira svona bossin
já, bossin á bossanum, sko, bossa bossin sko. Hann,
já,
er,
kynnaðar, já.
Hann er, þú veist
þetta er Lífas 501
já.
Hvítur tí
mm-hmm.
Stars and Stripes
mm-hmm. og þéttur working man's já. Ass sko,
þetta gerðist já. Þetta er Þetta er áttan
já.
Og bara ekki reyna taktu ostaskera, taktu loksuðutæki reyndu að djöflast á þessu eins og þú getur vertu mm-hmm. allan daginn að chisela þetta fram og tilbaka
mm-hmm.
Þetta er
áttan
já.
Takk fyrir ef þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir allar svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.